dunyo davlatlari Suriyaga nisbatan qanday chora ko'rish ustida o'ylanmoqda. Iordaniyada boshpana topgan suriyalik qochqinlar namoyish o'tkazib, Amerikaning ehtimoliy hujumini qo'llab-quvvatladi. Erkin dunyo yetakchilariga vaqt yetdi deb aytmoqchimiz, deydi aksiya tashkilotchisi G'arib Shahada. Prezident Bashar al-Assad haddidan oshib ketdi. U begunoh odamlarni o'ldirish uchun ishlatgan raketalar va kimyoviy qurollarni yakson qilish kerak, deydi u. Iordaniyaning Za'atari qochqinlar lageri qariyb 150 ming odamni boshpana bilan ta'minlaydi. Ayrimlar nazarida 2 yillik xunrezlikdan keyin dunyo Suriya mojarosiga endi aralashmoqchi bo'layotgani mantiqsizlik. Bu haqda 2 yil ilgari o'ylash kerak edi. NATO, G'arb va Arab davlatlari qo'ygan keskin talablar ancha oldin qo'yilishi lozim edi. Qancha odam nobud bo'ldi? Bolalar, ayollar va keksalar qirishdi, deydi Ibrohim Sulaymon ismli suriyalik. G'arbda Suriya hukumatini jazolash haqida bayonotlar yangrar ekan, hozirgi iqtisodiy sharoitda harbiy operatsiyaga bir dunyo pul sarflash g'oyasi aksar fuqarolarga ma'qul emas. BMTda Suriya aholisini himoya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani olg'a surgan Britaniyada namoyishchilar bosh vazir idorasini o'rab oldi.
But they're gonna make it worse. They're gonna ruin it and they're gonna make it.
Qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarishadi. Suriyada ahvol besh battar bo'ladi. Axir Iroq urushidan hech narsa o'rganmadikmi? Deb so'raydi Jahon ismli namoyishchi. Amerikada o'tkazilgan ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda, fuqarolarning 60% Suriya mojarosiga aralashishga qarshi. Boston Globe gazetasi sharhlovchisi Brian Bender so'zlariga ko'ra, bunga asosiy sabab aynan Iroq.
In the wake of the Iraq war, where weapons of mass destruction, chemical, biological...
Iroqqa bostirib kirayotganda ham ommaviy qirg'in qurollari, kimyoviy va biologik qurollar, qolaversa yadroviy raketalar sabab qilib ko'rsatilgan edi. Saddam Husaynda bularning hech biri yo'q ekan. Shu bois Amerikada ham, boshqa davlatlarda ham ko'pchilik shubha bilan qaraydi, deydi jurnalist.
We can... take limited
Agar prezident Obama Suriyani nishonga olishga qaror qilsa, deydi Bender, bu zarur chora ekani va juda tor maqsadni ko'zlashiga o'z xalqini ishontirishi lozim. Tahlilchilar fikricha, g'alayonlar davom etayotgan Yaqin Sharqda AQSh havo hujumlari chuqur norozilik uyg'otishi turgan gap. Agar Qo'shma Shtatlar BMT inspektorlari Suriyada ishini yakunlamasdan turib hujumga o'tsa, mintaqa ahli orasida unga qarshi kayfiyat yanada keskin tus oladi. Suriyaga doir razvedka ma'lumotlarini qisman Isroil yetkazib berayotgani aniq. Regionda Yahudi davlatiga nisbatan munosabatni hisobga oladigan bo'lsak, shubha gumonlar bir dunyo.
In the US you have a problem with your political credibility in
Qohiradagi Al-Sharq tadqiqot markazi direktori Mustafa Labbat izohchi Arab dunyosida Amerikaga nisbatan ishonch juda past. Iroqda ommaviy qirg'in qurollari borligi qip-qizil yolg'on bo'lib chiqqanini hech kim unutmagan, deydi u. Washingtonni ikkiyuzlama siyosatda ayblaydiganlar ham talay.
There is no evidence that Syria used chemical
Suriya armiyasi kimyoviy qurol qo'llaganini isbotlovchi konkret dalillar yo'q. Bashar al-Assad diktator ekani ayon, lekin AQShga do'st mamlakatlarda ham diktatorlar ko'p, deydi siyosatshunos. Oq uyning bildirishicha, ehtimoliy harbiy operatsiya Suriyada amaldagi tuzumni o'zgartirishni ko'zlamaydi. Prezident Assad o'rniga jihodchilar kelishi ehtimoli va qochqinlar yanada ko'payishidan shundoq ham asablar tarang. Shohruh Hamro, Washington.